17 urteko proiektua ordu gutxitan suntxitu du poliziak Katalunian. Cambier zentro sozial autogestionatua ustu zuten atzo, eskuadra mosoek eta eraikina botatzen ere hasi ziren atzo bertan. Poliziaren 30 furgoneta eguerdian iritsi ziren Santxauzoko zentrora, berau defendatzera bildu ziren lagunen aurka ekin zuten eta Cambier barnean zeuden lagunak kanporatu egin zituzten. Ba, desalojo honen ingurukoak ezagutzeko Ziargi Etxarte iruñarra dugu gaur telefonoaren beste aldean, bertan izan zen atzo, zentro sozialaren barnean zegoen lagunetako bat da gainera bera. Gabon, Ziargi?
Gabon, bai.
Tira, lenik, kontaiguzu nola joan zen atzoko eguna, Cambiersen desalojoa, barnean 12 lagun izan zineten, tartean esan dugun bezala, zu zeu, ezta?
Bai, ni neu ere han nintzen, beste 11 lagunekin batera, baina, bueno, ni atera ninduten lehenengo pertsona izan zen, gu ginen leke posizioa edo ez baitzen garrantzitsuenetarikoa, eta, bueno, pues hori, abisatu gintuzten, etorri bat zirela, hasi zen helikopteroa gure gainean egaka, ikusi genituen furgonetak iristen azten zirela, eta, bueno, ja, bakoitza bere lekuetan kokatu zen, eta horra hasi zen ustutzea ordubatak eta hogei aldera, guerdiko ordubatak eta hogei aldera.
Zuek barnean zeundeten, jakingo duzu ala ere apurtxo bat ez da, kanpoan ze giro izan zen?
Bai, ze barrutik atera gintuzten, zenituan kanpo aldera, terrazara benengo, eta behin identifikatu eta registratu eta ondoren, ba, ez dakit, ustutzea zita pare bat ordutara edo, ja, atera gintuzten kalera. Eta, bueno, ba, kalean ja beraiek iritsi ziren erako, ja, usoa mobilizatuta zegoen, ja, bat zegoen kontzentrazio txiki bat, eta, bueno, eta gero eta jende gehiago iristen hasi zen, bai usotik eta bai Bartzelonako beste usoetatik, eta, bueno, hor hasi zen biltzen jende mordoska bat, bazkari herrikoi bat antolatu zuten, eta hori, eta kanpoan, ba, egun osoan zehar, trafikoa gelditzen, kamioie, eraiztera zetozten kamioiei oztopatzen, eta lakotan ibili ziren.
Eta nolakoa izan zen mosoen jarrera atzokoan?
Bueno, mosua kalakotan oso profesionalak dira. Zan beharra dago, ez dutela inongo akatsik egiten, saiatzen dira inongo minik ez gauzatzen, eta beti oso tratu korrektoarekin edo tratatzen dituzte alako ustutzeetan, beraien protokola betez. Ez gero, beraien gero ja estalita dautenetan, daudenean, eta arratsaldeko manifan bezala, baina beraien beste modu batera edo funtzionatzen dute, baina goizekoa, beraiek oso zuzen, bikideri ezik, bunker batean zeuden sartuta eta zabaia bota zieten burura. Eta, bueno, eta bietariko batek lepoan min hartu zuen, eta besteak belaunan, eta baina orokorrean beraiek oso zuzen jokatzen dute beti.
Jarraian hitz egingo dugu Cambiersen ibilbideaz, baina aurrez zergatik iritsi da orain desalojoa eta nork eta zergatik agindu du?
Bueno, ba, Cambiersek ja okerrez banago hiru epaiketa edo irabazi ditu eta azken epoko epaiketari eraikina esan beharra dago TME berena dela, Transport Metropolitan de Barcelona, hemengo garraio publikoko enpresa semipublikoarena. Enpresaren 141 udaletxearena da, eta udaletxea ziukoa da, eta hemengo distritoa ere. Orduan guk beti esan izan dugu, beraiek eskura zutela, erabakitzea, ustutzea, aurrera ez gauzatzea. Beraiek beti esate dute, berez dagoela beraien esku, baina, bueno, enpresaren 141 beraiek daukate. Beraz...
Bai.
Esan.
Ez, Kataluniako hainbat edabidek ez da diote, ba, zentroak baztertu egin duela udalak egin dion eskaintza, eraikina utzi eta ondoren bertara ba, berriro itzultzeko akordioa sinatzea proposatu diola udalak. Zer dago honen atzean?
Ba, honen atzean, ba, bueno, adibide bat jarriko izut, ja, Cambiers martxan zegoenean, okupatu zen hemen auzoan beste etxe bat, La Casa del Mitch, eta bertako partaidei ba, proposamen berdina egin zieten, hemen distritoko buruarekin, buruaren firma eta dena zeukan paper bat eskuan edukita ere, pardon, gazte hauek atera ziren, egin zituzten obrak eraikinean, eta itzuli zirenean, esan zieten, bueno, hemen daukazue gelatxo hau zuentzako nahi baduzue. Hau da, zuten beraien hitza bete, naiz eta egon horri bat sinatuta hori garantizatzeko. Beraz, ba, erabaki genuen sinistea eta aurrera jarraitzea ustuz aginduarekin.
Erra esaten da, baina 17 urte zutik izan den zentro sozial autogestionatu bat izan da Cambies. Zein izan da zentroaren ibilbidea, nolako zentroa izan da eta zein funtzio bete du?
Bueno, ba, hau azten da pixka bat, auzoan bazegoen beste txekupa horrela handi bat, La Jamsa, ustu zuten 2004ean, Euskal Jairen aste berdinean, gainera. Eta, bueno, zentro okupatu hau zetorren gehiago Bartzelonako mugimendu okupatik, ba, printzesako, printzesa beste txekupa bateko jendea, horrela, gehiago mugimendu okupatik. Eta orduan, Cambia sortzen da auzoan, adibide hori hartuta, baina gehiago auzoko kolektibo diferenteen artean sortutako auzo batzar baten bitartez edo. Eta orduan auzoko kolektibo, gazte kolektibo horiek batez ere, ba, erabakitzen dute espazio bat nahi dutela, eta egiten da, manifestali bat egiten da, eta okupatu zen Cambiaz 1987 urtean. Orduan hori, izan da batez ere auzoko kolektibo diferententzako, ba, erabiltzeko espazioa. Ba, hor, ba, zeuden asamblea diferenteak, auzoko aldizkaria bertan editatzen zen, auzoko dantza taldeak ere bertan ensaiatzen zuen, eta bueno, eta gero kolektibo diferentek erabili dute urte luzeetan zehar, ba, aktibitate diferenteak gauzatzeko.
Eta ondorioz, nola daude animoak orain?
Bueno, pues animoak auzoa pilpilean dabil, gaur ere goizean manifestaldi horrela espontaneo bat egonda auzoan, iritsi direnean makinak eraiztera eta bueno, eta jendea bildudan Cambia inguruan eta behinan bilduta, pues hasi dira baita ere ibiltzen, trafikoa oztopatzen eta bueno, eta auzoko udaletxera distritora dute manifestaldia. Orain berriro arratsaldean 7:30 distritoko buruak asamblea bat zeukan eta bueno, asamblea edo bilera bat zeukan eta orduan jendea bildu da bera etorre zedin, azkenean ez da etorri eta orduan berriro beste manifestaldi espontaneo bat ari da orain gauzatzen auzoan zehar eta hori ba auzoa pilpilean jendea, pues hori, betikoa. Negarrak, farrak eta tentsio asko.
Tristura ere pentsatzen du nagusi, ezta, azken finean zentro bizi bat auzoarentzat zentro bat desagertu egin baita egun batetik bestera.
Ba, bai, egia san nahiko latza, batez ere, bueno, atzoko alguna pixka bat animatuagoa izan da, ba, ez hainbeste, baina gaur ja ikusten da Cambia zerdia edo eraitsi dute lurrera eta hor ikusten da barrukoa, ikusten duzu ja ez daukala bueltarik eta zai, gogorragoa egiten da gero ondorengoa, beste ondoa.
Besteak beste, Cambiesetik Bartzelonako udalari leporatu diozue ez ulertzea, ba, instituziotatik haratago antolatzeko moduak ere badaudela, ez da?
Ba, hori da beti esaten dena, ez? Utzi gaitzazue pakean, hemengo konponketak egin bar direnean guk egiten ditugu behar zuen laguntzarik, eta zuekin ez dugu ezer egin beharrik, zeren, zai, ez ditugu onartzen gure representante bezala, edo, ez dakit, nola esan.
Baina argi dago eraberean ez da baudalaren jopuntuan daudela beti alako zentroak?
Bai, alakoak, pues beti. Alduten bezain laster, ustutzen dituzte, urte honetan, ja egon da baitare, La Carboneriaren desalojoa, beste etxe okupa bat, bueno, 5 urte zeraman, ez hainbeste, baina baitare auzoan, San Antoni auzoan bastante rotuta zegoena, eta bueno, beti saiatzen dira, baina beti ateratzen dira gehiago ere.
Bain justu ezaguna da Kataluniako, akaso bereziki Bartzelonako okupazio mugimendua, Argazki orokor bat edo egite aldera, zein dauneotan okupazioaren eta zentral, barkatu, zentro sozial autogestionatuen egoera?
Bueno, ba, okupazio mugimenduarena, nik aldetu dut hemen nerekidean artean, ea, zer esan dezaken horren inguruan. Eta esan didate, ba, bueno, okupazio mugimendua ez da existitzen. Okupazio mugimendua, mugimendu bezala ez da iaia inoiz existitu Bartzelonan. Dagoena da, ba, mugimendu diferente asko okupazioa erabiltzen dutela herramienta bezala, espazioak askatzeko edo. Eta, bueno, ba, betikoa, urten adibidez, igual tokatu zegu pixka bat urte gogorragoa, ba, karboneriako desalojoa, besteren bat ere egon da hor, orain kanbiaz, eta golpe gogorra jaso ditugu aurten, baina beti ateratzen dira proiektu berria, jende berriarekin, Graziako kasala ere aurrek urtean ustu zuten, zagit, aurrelako gora berak daude beti. Orain esango nizuke pixkat pesimista gaudela, ez, kanbiaz ustuta gero, eta esango nizuke pixkat ahul gelditzen garela, baina gero beti ateratzen dira proiektu berriak.
Zu bertan Bartzelonan izan da, esan duzu ez dela mugimendu koordinatu bat, baina egia dela, ba, okupazioa tresna bezala edo erabiltzen dela, zentro sozial ezberdinak ezagutuko dituzula pentsatzen dut, zuretzat, zein balio dute?
Zein balio dute? Ba, taino, esan. Hemengo, pues, que... Zai, proiektu pila bat biltzen dituzte etxe guztien artean, eta bizitza sistematikat edo sistemaren alde batetik egin nahi dugunontzat, ba herramienta asko ematen dizkigute, ez dakit, eta adibidez, ez dakit, ba, tailerretatik hasita, kontzertuak, festak, bai, ez dakit, ekintza ugari egiten dira, txirrindula tailerrak, denetarik topa dezakezu. Afariak azteko jaia egun guztietan merke, prezio merkean, eta gero aparte, alako proiektan sortatzen dena da askotan, dela beste proiektu eta beste mugimendu batzuen bultzada ematen laguntzen dutela, ba, zait, orain, Sants auzoko mugimendu kooperatiboan dabiltzaten jende gehienak parte hartu izan du, bai, edo kanbia zen, edo beste alako proiektu autogestionarioetan. Zait, nola zan.
Hain justu, ziargi ezakit zu iruñarra izan da gogoan izan duzun, berriki 20 urte bete dira hain justu Euskal Jai okupatu zenetik, eta aldi berean 10 urte desalojatu zutenetik.
Bai, 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 irakurri nuen eta gogoratu nintzen. Ni orain ikan gazte egia nintzen orduan, ezagutu nuen barrutik, baina bai, gogoratu nintzen eta gaur ikusi dudanean kanbiaz, erdi eraitsita gogora ekarri dit, Euskal Jaiko eraizpenaren irudiak eta bai, gogoratu.
Eta gertuago akaso kukutzarenak ere etorriko zitzaizkizun burura?
Kukutzakoa ere hemen Bilboko jendeare hemen badabil eta bueno, ba baita ere, zait, beti gogoratzen dituzu, ez, lehenago pasatakoak eta bai, bai.
Ba, ziargi etxarte, benetan eskertzen dizu gaur hemen Infozazpi irratian izateagatik eta atzoko desalojo horren inguruko nondik norakoak hemen emateagatik. Ezagita amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun?
Ba, ezagita hemen auzoa umore txarrasko dauka, momentu hauetan, jendeak gogo asko ditu, aurrera jarraitzeko, ezagita astebururako edo zerbait antolatuko duten, auzoko elkartetik edo. Baina, bueno, hemen aurrera jarraituko dugula, eta naiz eta golpe gogorra izan hau, ba, bueno, ekingo diogula berriro beste proiektu batzuei indarra emateko.
Argi eta garbi esan duzu, aurrera, eta une zaila dauden bezala, etorriko direla une alaiak ere.
Hori da, hori da.
Ba, horixe, eskarrik asko ziargi, eta zorte hon urrengo proiektuekin.
Bale, ba, zuei, eskarrik asko.
Aio.
Aur.